Lahingud Tartu vallutamiseks kessid edasi ja suusõnaliste teadete põhjal oli lähemail päevil oodata Tartu langemist. Teadsime, et sõjarinne läheneb meile kurssi suure kiirusega ja toob kindlasti kaasa uusi ohte. Isa ja emaga kõike arutades kaalusime isegi metsamineku võimalust. Leidsime siiski, et see ei ole teostatav. Siis oleksime terve perega pidanud majast lahkuma. Minu kui jaoskonnaarsti ärakadumine oleks kõigile teatavaks saanud. Ja kuhu oleksimegi läinud? Isa ja ema ei oleks suutnud kaugele minna ning lähedased harvad metsad ja koplid olid isegi kardetavad ning võisid rinda lähenedes muutuda sõja tallermaaks, mida tegelik olukord hiljem ka tõendas. Otsustasime jääda tohtrimajja ja usaldada Jumalat. Ühel õhtul, asja koos Artur Proosi ja Mägidega arutades, olid nemadki arvamusel, et metsad muutuvad väga kardetavaks. Samuti olid nad tüdinenud peidusolekus sügavas metsas. Arvo ja Liidi Mägil oli ka selge, et pärast Tartu langemist, kui taganevad vene väed ujutavad üle teed ja metsad, on neil võimatu rindest läbi minna. Nende kavatsus oli läbi metsade, soode ja rabade jõuda Viljandisse, Liidi Mägi kodukohta. Kursi jaoskonna loodepiiril Puurmani mõisest umbes 8-10 kilometrit Põltsama poole asus suur ja jõukas talu, kus olin mõned korrad käinud haigeid vaatamas. Pererahvas oli lahke ja sõbralik. Nende talu asus mäesiljandikul, kus tavanes vaade nii kaugele kui silm ulatus, läände üle soode ja kidura metsa. Ka ulatus kursist sügav mets nimetatud talu lähedale Põltsama teeni. Asja arutades tuli mõte, et võiksin katsuda teha jalgrattal haige külastusreisi sellesse tallu, et küsida peremehelt, kas talve tee üle umbuse soo peaks kuiva suve tõttu olema ületatav, kas tee kannaks. Vahepeal olid Vene sõjaväe eelsalgad, nõnda nimetatud hävituspataljonid, kes koosnesid peamiselt Läti kommunistidest, saabunud Puurmanni mõisa. Järgmise päeva enne lõunal pakkisin jälle oma arstiportfelli, asetasin selle ratta pakiraamile ja võtsin kaasa kõik isikud tõendavad dokumendid. Oli ime ilus päikesepaisteline päev, nagu kõik selle õudse sõjasuve päevad. Esimene patrull oli enne Puurmanni mõisa. Mind peatati, küsiti, kuhu olen teel ja nõuti pabereid. Andsin oma vastuse ja näitasin tunnistusi. Lubati edasi sõita. Pärast Puurmanni oli teine kontroll otse Põltsama tee alguses. Ka seal läks kõik rahulikult. Kui jõudsin umbes 5 kilomeetrit Puurmanni mõisest põhja poole, oli maantee barrikadeeritud teele langetatud kuuskedega. Kolm süngete nägudega hävituspataljoni meest seisis barrikaadil, käes laskevalmis kuulipildujad. Kaks neist olid lätlased, mida kuulsin nende omavahelisest jutust. Üks valdas eesti keelt. Astusin jälle rattalt maha ja vastasin küsimustele. Järgnes meeste omavaheline arutlus. Näis, et nad polnud kõik samal arvamusel. Vaatasin ringi. Polnud näha ühtegi inimest, ühtegi sõidukit. Ootasin. Viimaks viipas üks meestest kuulipildujaga, et võin minna. Eesti keelt rääkiv mees andis mu tunnistused tagasi, keegi ei vaadanud mu arstikotti. Tõssin oma ratta üle kuusetüvede ja okste ning suure kergendustundega istusin sadulasse. Tagasi ei julgenud vaadata, aga tundsin meeste pilke endal. Teadsin, et kuulipildujad on sihitud minule. Alles siis, kui tee tegi käänaku, hingasin kergendatult. Jõudsin oma sihtkohta ja leidsin õnneks peremehe kodust. Ta viis mind tagakambrisse, kus esitasin oma küsimuse. Sain vastuse, et soo kannab ja seda on võimalik ületada, kuigi ehk just mitte päris kuivade jalgadega. Tee tagasi koju läks ilma vahejuhtumiteta. Patrullid olid oma kohtadel, aga mind enam ei küsitletud. Õhtul kiirustasin selle teatega metsa. Arvo ja Liidi Mägi olid uudise üle rõõmsad, ja oli vaid aja küsimus, millal nad katsetavad edasi minna. Sel ööl muutsid nad koos Artur Proosiga oma asukohta ja otsustasid peatuda Kaave jõe lähedal madalate põõsaste ja puude varjus. Läksin nendega kaasa uude asukohta. Oli jällegi haruldane suvehommik. Istusime rohule. Põõsaste vahelt paistis jõgi. Umbes poole kilomeetre kaugusel vasemal oli talu, mille pererahvast ma tundsin. Kuna kõik teed olid valve all, siis polnud enam kindel, kas mu käigud metsa on veel teostatavad. Ütlesin jumalaga ja hiilisin oma harilikku teed tagasi. Kõik läks hästi. Oma uues kohas ei saanud meie metsavennad kaua olla. Juba teisel hommikul ärgates märkasime, et põõsaste juures seisab mees ja vaatab meid, ilma et oleks sõnagi lausunud, jutustas Artur Proos. Ehmatasime muidugi ja oletasime kõike pahemat. Tõusime rohult ja läksime mehele vastu. Ta teretas lahkesti ja sõnas, et on lähedase talu peremees. Kuidas te niivisi siin metsas olete? Ütles ta siis. Tulge parem meie elumajja lakka, seal hea heintes magada ja peavari ka olemas. Võtsime lahke kutse vastu. Panime oma kompsud kokku ja läksime uude peidupaika. Talulakka, kus tegime endale heintesse puurmanni poolsesse otsa mugava olemise. Sealt oli hea vaade puurmanni jõgeva maanteedele ja naabertaludele. Isegi tohtrimaja katus paistis mäenõlvaku tagant. All lookles Kaave jõgi läbi heinamaa. Meie vaatavaks oli pisike lakaaken. Pererahvas oli lahke, toidumuret enam ei olnud. Nii jutustab Artur Proos. Ei mäleta enam, kuidas mina nende uuest peidukohast teada sain, aga oli küll kergendus, et ei pidanud enam öised metsaretki tegema. Aga talu lähedus maanteele oli hädaohtlik. Pealegi tunnud ma kuigi hästi selle peremehe poliitilist hoiakut. Artur Proos jutustab edasi. Juba järgmisel päeval nägime luugist, et kursi miilits tuleb puurmani poolt ja keerab taluteed mööda alla maja juurde. Nüüd on siis peremees meid ikkagi üles annud, oli meie esimene mõte. Alt elutoast hakkasid kostma tervitused ja ladus jutuajamine. Klirisesid toidunõud ja klaasid. Nii kestis see pool tundi. Olime vaiksed kui hiired ja ootasime ainult, millal pööningu uks avatakse ja hakkavad kostma miilitsa rasked sammud. Kuid midagi ei juhtunud. Peagi kossid jumalaga jätu hüüded ja nägime miilitsat maanteel puurmanni poole sõitmas. Siis avanes trepi otsas pööningu uks. Tulge nüüd kõik alla, võtame natuke einet, hüüdis peremees. Ootuse pingest ja olukorra soodsast lahenemisest pool segastena läksime trepist alla elutuppa. Laud oli kaetud maitsvate suupistete ja jookidega. Polnud ammu enam maitsnud sellist toitu. Parem kutsu miilits majasse, ütles peremees, siis pole enam midagi karta. Nii oli hädaoht selleks korraks möödas. Ronisime tänulikult pööningule oma peidupaika, lõpetab Artur Proos. Ringi liikuvad jutud teatasid Tartu peatsest langemisest. Oli vaid mõne päeva küsimus, millal taganevad vene väed jõuavad puurmanni ja kurssi. Kõik teed, asulad ja metsad meie läheduses oleksid siis otse sõjarindel. Arvo ja Liidi mägil polnud enam aega oodata. Peremehelt said nad juhtnööre, kuidas läbida metsad ja jõuda Põltsama maanteeni ning sealt varem nimetatud taluni, kust algas tee läbi umbse soo. Ühel õhtupoolikul kadusidki nad talust. Olid jõudnud õnnelikult kohale, kuulsime hiljem. Arvo Mägi kirjutab Eesti rahva ajaraamatus järgmist. Juuli lõpus murravad sakslased läbi Kesk-Eesti metsade ja soode vööndi. Punaarmee taganeb kiiresti. Paljudes kohtades tapavad taganevad kommunistid vanglates inimesi, osa vange veetakse kaasa. Tartu vanglates tapetakse 172 inimest. Kaasa viiakse 425. Tartu oli langenud ja taganevad vene väed hakkasid voorima Jõgeva ja Põltsamaa suunas. Nende eel liikusid hävituspataljoni mehed, kes rüüstasid, tapsid ja tegid hirmutegusid mitmes külas. Ühel päeval marssis üks Tartu all lüüa saanud vene kolonn isegi tohtrimajast mööda. Need olid peamiselt haavatud. Väsinult ja tülpinult tuikusid nad pikki tolmust teed kuumas päikese paistes, pead ja käed või rind lohakult seotud sidemetes. Hobused vedasid veovankritel lamavaid raskemalt haavatuid. Seisime köögiesikus ja vaatasime seda pealt. Paar meest eraldus kolonnist jarutas meie juurde küsima leiba ja vett. Tõin neile leiva ja suure kannutäie piima. Mehed andsid märku, et jooksin ise enne. Tegin seda. Siis haarasid nad ahnelt kannu ja jõid selle tühjaks. Tänasid ja kiirustasid tagasi kolonni. Järgmise päeva enne lõunal istusime maja taga verandatrepil ja arutasime päeva küsimusi. Korraga tuli kaks vene allofitseri apteegi poolt otse maja taha. Nad vaatasid ringi ja küsisid, kes meist on jaoskonna arst. Isa oli tõlgiks. Kui isa vastas, et see olen mina ja näitas minu poole, silmitsesid ohvitserid mind pealaest jala tallani, vaatasid siis teine teisel otsa ja pahvatasid naerma. Rääkisid midagi omavahel, osutasid minule, siis sõrmega enda pea peale ja naersid nii, et olid kõveras. Meie olime täiesti jahmunud ega saanud aru, mida see kõik tähendas. Pärast viimast naeruhoogu lõid nad käega ja läksid valjusti naerdest tuldud teed tagasi. Vaatasin neile järele, kui nad istusid oma ratastele ja sõitsid minema. Apteegi preili tuli joostes üle tee, oli väga rõõmsa näoga ja hüüdis. Te saite neist lahti ja sind ei viidudki kaasa. See läks tõesti hästi. Ikka veel arusaamatuses küsisin, mis juhtus. Ja siis selgus kõik. Ohvitserid olid tulnud apteeki ja küsinud seal, missugune see kursi jaoskonna arst õieti on. Neid oli saadetud vallamäest järele kuulema, vahest saaks nende väeosale siit arsti, kes olevat noor naine. Apteegi preili ema valdas vene keelt ja sai nendega rääkida. Ta oli tütrele öelnud, et tohtri preilid tahetakse ära viia. Siis oli apteegi preili hakanud kohe ema abil seletama, et see on ju rumal arst, päris loll kohe. Kes ei oska midagi, ei õigeid diagnoose panna, ei ravida, ei rohtu kirjutada. Kogu vald on selle arstiga hädas. Aga siin ta on, lahti ka ei saa temast. Kuidas üldse niisugune on arstik saanud? Naernud siis seda asja koos meestega, kes viimaks otsustanud seda lolli arsti ise vaatama minna. Nii jutustas apteegi preili. Ime oli jälle sündinud, olin päästetud ära viimisest. Vallamajas koostati nimekirja ja arreteeriti inimesi. Kõigepealt võeti kinni metsaülem, vallavanem, vallakirjutaja ja veel mõned avaliku elutegelased. Järgmisel päeval viidi nad metsa ja lasti maha. Kui sakslased tulid, otsiti lähedased metsad läbi ja leiti meeste surnukehad. Iga päev oli nüüd oodata sakslaste tulekut. Keegi ei teadnud, kas venelased kavatsevad Puurmanis vastu panna või mitte. Kui vastupanu tekiks, oleksime otse sõjaliinil. Artur Proos tuli ühel hilisel õhtul talust tohtremajja, läks kambrisse ja heitis magama. Ta oli nii väsinud, et magas järgmisel päeval edasi. Vene sõjaväekolonnid läksid aina meist mööda Jõgeva suunas. Samuti olid liikvel hävituspataljoni rühmad. Teisel pool karjakoplit oli suur talu. Seal oli peremees surnud ja juba kolmandat päeva peeti peiesid. Söögilaud oli kaetud ja igaüks, kes aga soovis, oli teretulnud. Külarahvas kogunes sinna kokku kas või sellepärast, et üksteise lähedusest tuge ja julgus saada. Mind tuldi ka peietele kutsuma ja käisingi korra seal. Üks meie sugulastest ja Harri Eller olid juba varem varjul selle talu metsades. Nad ei näidanud end enam tohtremaja läheduses. Kohtasin neidki leinamajas. Oli palju võõraid, aga keegi ei küsinud, kes oled või kust tuled. Naispere keetis ja küpsetas, inimesed tulid ja läksid. Sõda nagu polnudki. Rinne lähenes. Kaugemalt kossid lasud. Meil valitses täielik vaikus. Hoidsime end tubadesse, et mitte tõmmata endale tähelepanu. Olime seitsmekesi. Isa, ema, Valviki, Aune, Artur Proos, sõbranna oma pojaga ja mina. Teenija tüdruk Liide polnud viimastel päevadel tööle tulnud. Ühel hommikul ilmus grupp sõjaväelasi tohtrimaja uuele. Nad uurisid hooneid, ronisid laudalakka ja kõndisid pikki kraave. Arvasime kohe, et venelased kavatsevad meie juures sakslastele vastu panna. Nii oligi. Järgmisel päeval sõitis suur sõjaväeauto õuele, kuulipildujad ja muud relvad laoti rohule. Sõdurid jooksid edasi tagasi, seadsid kuulipildujaid lakka ja põllule ning jäid ööseks valvesse. Õhtuhämaruses käisin isale ja emale hea tööd ütlemas. Nad olid imelikult rahulikud. Nagu igal õhtul, olid nad ka nüüd end päevariietest vabastanud ja istusid öösärk seljas voodi serval. Suveöö oli soe ja mahe, aknad avatud tagaaeda. Isa palus veel õhtupalve ja siis jätsime end Jumala hoolde. Ei mäleta, kuidas see öö möödus. Olin kogu aeg riides ja sain natuke tukkuda. Ärkasin koidu ajal ja läksin tubadest läbi isa ja ema vaatama. Tundsin, et olen väsinud. Ja momentil, kui avasin magamistoa ukse, haigutasin laialt, ilma et oleksin käe suu peale pannud. Seal samas märkasin meest lahtise akna taga. Tal oli seljas Läti hävituspataljoni vormiriietus ja ta nägu oli karm. Toetades püssitoru aknalauale, jälgisid ta silmad teravalt mind. Oma haigutusest toibunud, tundsin nagu piinlikust, et nii lahtise suuga ja varjamata olin seda teinud. Naeratasin ja ütlesin spontaanselt, oi vabandust. Ma ei tundnud mingisugustki hirmu ega ehmatust. Hävituspataljoni mehe karmi näo üle läks hetkeks naeratuse vine. Ta hingas nagu vabanenult, võttis püssi aknalaualt ja hakkas vene keeles rääkima. Ema oli tõusnud voodisse istukile, samuti isa. Kas teie meid ei kardagi? Küsis lätlane. No mis me teid peaksime kartma? Te kaitsete ju meid. Vastas isa rahulikult, tõusis üles ja istus voodiservale. Kuna isa oskas vene keelt, hakkas ta rahulikult sõjamehega rääkima. Mees oli teretanud ja küsinud, kas meil on mingisugustki maakaarti, mis näitaks teed itta. Mul on siin üks kooli atlas, vastas isa ja tuli oma riiuli juurde, kust võttis välja atlase. Lätlane võttis selle enda kätte, sirvis natuke aega, leidis siis, mida soovis ja küsis isalt, kas ta võib sealt ühe lehe välja tõmmata. Isa muidugi lubas ja leht oli tal niikuinii juba peaaegu ära tõmmatud. Mees ütles veel, et sakslased on juba puurmanni all ja lisas. Õhtuks oleme meie siit läinud. Isa ütles veel midagi ja mina olin jäänud seisma ukse juurde ning vaatasin mehele tummalt otsa. See kõik oli võtnud vaid mõne minuti. Vaikselt jättis ta Jumalaga, lahkus akna tagant ja läks väsinud sammul veranda trepist mööda lauda juurde. Veel täna sellele mõeldes ei mõista ma oma imelikku reaktsiooni, oma naeratust sellises olukorras, ei mõista ka isa ja ema suurt rahu ega hävituspataljoni mehe viisakust. Neian kõigele vaid ühe vastuse. See oli Jumal, kes meid jällegi hoidis. Hiljem kuulsime, et need samad hävituspataljoni mehed, kes sellel ööl ja päeval tohtrimaja ümber liikusid, olid eelmistel päevadel teistes külades rüüstanud, tapnud, vägistanud. Terve päev liikus sõjaväelasi meie õues, aga ükski neist ei tulnud tuppa ega tülitanud meid mingil viisil. Keskpäeval sõitis kursi miilits suurel tugeval mootorattal meie õue. Ta helistas vastuvõtu toa ukse taga kella ja ma avasin talle. Läksime kabinetti. Ta oli täies mundris ja hambuni relvastatud, püstol vöö vahel, püss käes, püstol kuulipildu ja õlalt rippumas. Ta asetas püssi ukse kõrvale seina äärde ja istus siis toolile. Ilmselgelt närvitsedes hakkas ta rääkima, et sakslased on juba lähedal ja vene väeosad lahkuvad varsti. Ja mina pean kaasa minema, mul pole midagi muud teha. Kell 5 lahkume Puurmanist, aga väeosas on palju haavatuid. Lisas ta siis. Ja meil on tarvis arsti. Ta vaatas mind pikalt. Ma tulin küsima, kas teie ei tahaks kaasa tulla Venemaale. Näete, suur mootorratas on minu kasutada, hea ja tugev tagaiste ka teie jaoks. Ta tõusis üles ja läks akna juurde. Vaadake, ilus masin. Tõusin ka ja vaatasin aknast välja. Oli küll suur ja ilus, uhi uus. Ei, ma ei taha kaasa tulla, ütlesin siis. Ta ootas ja küsis siis uuesti. Kas te tõesti ei taha? On see teie kindel otsus? See on mu kindel otsus. Ma ei taha teiega kaasa sõita. Hea küll. Nüüd ma olen siis teie käest küsinud. Major tahtis ise tohtrimajasse sõita. Oli Tartus kuulnud, et siin on veel tohtar kohal. Tahtis teie järele tulla. Siis ma ütlesin, et tunnen teid ja sõidan ise. Ta jäigi sellega nõusse, kuigi ütles, et silm on haige. Oleks tahtnud silma salvi. Kirjutan talle retsepti. Vastasin ja kirjutasingi silmasalvi retsepti. Nüüd ma pean siis minema. Mul pole midagi teha, ütles Miilits. Head aega, tohtri Preili. Ta tõusis toolilt, tahtis nagu veel midagi ütelda, aga ei ütelnud. Tegi siis kummarduse ja läks suurte sammudega uksest välja. Märkasin, et ta oli unustanud püssi. Võtsin selle ja kiirustasin talle järele. Ta võttis püssi vastu ja läks üle tee apteeki. Tuli sealt üsna varsti välja, istus mootorrattale ja kihutas maanteele. Ma ei näinud teda enam iialgi. Pärast lõunal hakkasid sõjaväelased maja ümber rahutuks muutuma. Üks ohvitseridest teatas, et arvatavasti panevad nad sellel kohal sakslastele vastu ja nad ei vastuta selle eest, mis võib juhtuda. Soovitas mul teatada kõigile tohtrimaja apteegi ümbruse elanikele, et läheksime varju keldritesse ja mujale. Tegin siis naabritele teatavaks, mis tulemas on. Kõik oli siis veel vaikne. Mäletan, et hakkasin tundma nagu mingit kartust, et nüüd, just enne kõige lõppu, võidakse mind veel kaasa viia. Võibolla tuleb major ikkagi ise veel mulle järele. Läksin Artur Proosi juurde ja ütlesin, et katsun end kõrvale hoida. Kell hakkas saama 5. Hiilisime tagauksest välja ja põlluvagusid pidi karjakoplisse, sealt edasi sügava kraavi põhjas jõgeva tee äärde. Kõhuli maas pikas rohus, vaatasime teele. Kell oli 5 läbi. Puurmani poolt kostis valiautomürin. Ja siis nad tulid. Tšiibid ja suured veoautod täis sõjaväelasi ja hävituspataljoni mehi. Tolmupilves möödusid nad meist. Kõige viimasena sõitis Miilits suurel mootorrattal, mille tagaiste oli tühi. Seal oleksin istunud mina, ütlesin Arturile ja hiilisime tagasi tohtrimajja. Hiljem saime teada, et Saksa lennukid olid jõgeva lähedal pommitanud kursist lahkunud kolonni. Suurem osa meestest oli saanud surma, nende seas ka kursi Miilits. Puurmanist kostis sõjakärin, paugud ja kuulipildujate ragin. Venelased korrisid kokku oma kuulipildujad ja muud relvad, ladusid kõik veoautodele ja kihutasid minema. Tohtrimaja ja apteegi rahvas ning osa naabreidki oli tulnud varjule tee ääres asuvasse suurde kartulikeldrisse. Ma ei taha olla kinnises keldris, ütlesin Arturile. Oleme parem lageda taeval. Natuke maad eemal olid põllu ääres sügavad saviaugud. Need olid kuivad. Läksime kahekesi saviaugu kaldaserva alla, vaatasime suveöö taevast ja ootasime sõja möödumist. Mist läkski see üsna varsti mööda? Mõned üksikud kahurilasud kostsid kaugemalt. Siis jäi kõik vaikseks. Inimesed tulid keldrist õue, seisatasid nagu imestades, et see oligi kõik ja läksid igaüks oma koju. Rammetusest vajusime vooditesse ja uinusime kohe. Oli 25. või 26. juuli aastal 1941.